បាទខ្ញុំបាទពៅមេតាសូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានមន្ត្រីទាំងអស់រឿងអោបការងារតែម្នាក់ឯងគណៈបកថ្មីមួយចោទថាមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពៅមេតាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារយុវជនម្នាក់ដែលទើបចេញមុខបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារបានរៀបរៀងក្រុមលោកមិនឲ្យចូលជួបសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃប្រហោះនេះទេបើទោះជាលោកថាមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក៏ដោយប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ប្រាប់ VOD ថាលោកបានបំពេញនីតិវិធីតាមក្រសួងមហាផ្ទៃតម្រូវរួចហើយនឹងមានលិខិតអនុញ្ញាតពីលោកសកខេងដើម្បីបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង10រូបនោះប៉ុន្តែលោកថានៅពេលលោកទៅដល់ពន្ធនាគារនៅព្រឹកនេះបែរជាមន្ត្រីពន្ធនាគារចេញមុខរារាំងដោយអះអាងថាថ្នាក់លើបានដូរគោលការណ៍ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះទេ
ហើយល្ងាចមិញយើងបានទទួលលិខិតអនុញ្ញាតទៀតបានយើងហ៊ានទៅដល់នោះបើមិនមានទទួលលិខិតអនុញ្ញាតទេយើងមិនអាចទៅបានទេល្មើសច្បាប់អញ្ចឹងយើងដល់ប្រាប់តែមន្ត្រីពន្ធនាគារនោះគាត់ថាលោកថាត្រាក់លើម៉ោង7យប់បានខលមកខ្ញុំថាដូរគោលការណ៍ខ្ញុំថាអញ្ញាគោលការណ៍ហើយនឹងការអនុញ្ញាតលិខិតហ្នឹងគឺសញ្ញាដៃលោកអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់ហ៊ានបកស្រាយអីលើគ្នាដោយសារគោលការណ៍ត្រាក់លើគាត់ថាអាសិនឲ្យខ្ញុំស្នើសុំឡើងវិញខ្ញុំថាស្នើសុំឡើងវិញរបៀបម៉េចបើសិនជាឥឡូវនេះអគ្គពន្ធដារនាគារទៅសងម៉ោង1ហ្នឹងបានអនុញ្ញាតជាលាអសោះហើយអសនលិខិតធនាទៀតព្រោះការខ្ញុំបានលិខិតចូលទៅគឺសួងមហាទេតាមរយៈលោកអាដាមសខេងទីប្រើវាយចូលច្បាស់កន្លែងហើយហេតុនេះបានជាមកឲ្យខ្ញុំសុំអសាទៀតអញ្ចឹងមន្ត្រីក្រសួងមហាទេជាការរបៀបម៉េចខ្ញុំអត់យល់ដែរការងារនេះអញ្ចឹងវាជាជាបើយើងមើលទៅនៃនយោបាយយើងមើលតាមនៃចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់នាំដល់គណៈបព្វជិជននោះគឺមានចេតនារៀងស្ទះមិនឲ្យគណៈបព្វយុវជននឹងចូលជួបតាមដោយហេតុថាអាចវាជាបរិបទចិត្តឃើញថាគណៈបព្វយុវជនចិត្តទលំទលាយអាចបោះឲ្យគណៈបព្វយុវជនពួកគាត់ចាញ់ឆ្នោតអាម៉ាស់ក្មេងៗ
VOD មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកស្រុនលៀងប្រធានមណ្ឌលកែប្រែទី1បានទេចំណែកលោកគុយវុនសនអគ្គនាយកពន្ធនាគារក៏ VOD នៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបានដែរនៅក្នុងលិខិតរបស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់បានអះអាងប្រាប់លោកសខេងថាមូលហេតុដែលលោកចង់ជួបសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងព្រោះឋានៈដឹកនាំគណៈបកថ្មីនេះភាគច្រើនជាយុវជនហើយពួកគេចង់បង្ហាញថាពីកម្លាំងខ្លាំងក្លារបស់យុវជនគឺដើម្បីស្វែងយល់ពីទឹកចិត្តអ្នកនយោបាយដូចគ្នាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងទៅជួបសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបករបស់លោកនេះដោយលោកមិនបារម្ភថាគណៈបកថ្មីនេះអាចស្រូបយកសម្លេងគាំទ្រពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននោះទេសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាទើបតែដាក់ពាក្យស្នើសុំបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយលោកសខេងធ្លាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងគ្រាន់តែបានទទួលពាក្យស្នើសុំបង្កើតគណៈបកនេះតែតម្រូវឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលកន្លងមកធ្លាប់មានការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងមួយចំនួនបានប្រកាន់បកពួកអោបការងារដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែក្រុមខ្លួននៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានដល់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់រឿងអោបការងារធ្វើតែម្នាក់ឯងឬក្រុមរបស់ខ្លួនតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តដោយលោកណាត់សុភិប
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានថ្លែងប្រមានទៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ថាកុំឲ្យអោបអំណាចឬគ្រប់គ្រងមកក្នុងក្រសួងរបស់ខ្លួនតែម្នាក់ឯងដោយលោកបានកោតសរសើររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថាជារដ្ឋមន្ត្រីតែមួយគត់ខុសគេក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់លោកក្នុងពិធីសម្ពោធគារថ្មីរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលមានទីតាំងនៅជិតកោះពេជ្រលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា លោកសូមសរសើររដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកសាយឈុំថាជារដ្ឋមន្ត្រីដែលបានស្នើរូបលោកផ្ទេការងារមួយចំនួនទៅឲ្យក្រសួងផ្សេងលោកបន្តថាលោកសាយសំអល់បានសូមបែងចែកការងារឲ្យដាច់ពីគ្នាគឺដីសម្រាប់អភិរក្សប្រគល់ឲ្យក្រសួងបរិស្ថានចំណែកដីសម្រាប់ដាំដុះការអភិវឌ្ឍគឺប្រគល់ទៅឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទវិញ
ខ្ញុំសូមកោតសរសើរតែនេះជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺទៅនឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់គត់ដែលបានស្នើសុំប្រគល់តួនាទីទៅឲ្យស្ថាប័នផ្សេងខ្ញុំបន្តជួបប្រទេសនៅរដ្ឋមន្ត្រីណាមួយដែលមុននេះគឺតែងតែសវ៉ាអោទាញយកនៅអំណាចយមទុកក្នុងក្រសួងរបស់ខ្លួនជាប់ជានិច្ចប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបែរជាធ្វើផ្ទុយពីនេះ
លោកបានសង្កេតថាចង់បែងចែកមុខងារឲ្យដាច់នេះជាកំណែទម្រង់ដែលខ្ញុំចង់បានលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកសង្ឃឹមថាមន្ត្រីនានាមិនអោបការងារនេះបន្តទៀតទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបែបនេះសម្ដីទៅលើការគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកន្លងមកដែលកន្លងមក រងការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងមិនបានល្អដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្លះនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងខ្លះទៀតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងកសិកម្មតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងគាំទ្រនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់
កុំអោបអំណាចឬគ្រប់គ្រងមកក្នុងក្រសួងរបស់ខ្លួនតែម្នាក់ឯងលោកថាដើម្បីអនុវត្តវិធានការនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងលុះត្រាតែមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីចាស់ដាក់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមានសមត្ថភាពនិងវ័យក្មេងនៅក្នុងក្រសួងថាបណ្ឌិតទៀតគេថាបើដាក់គឺយើងដាក់តែមនុស្សដែលមនុស្សចាស់ដែលគឺវាមិនអាចចំណែករងទៅបាននេះគឺមនុស្សនឹងត្រូវតែមានផ្លាស់ប្តូរដែរហ្នឹងឯង
ยังไงคือถ้าเบื่อยิ่งมีการพลักโนตื้อคือออยิ่งเมื่อเคยโดยจะทวงแต่มีการดูรอบไตรตัดรอบไตรเคยเคยโดยในกระทรวงเอารุ่มคือไอ้ต้องห้องจุนรันกระทรวงป่าทานไอ้ต้องใส่สะอาดเนาะป่าไอ้ยืมคืนทำมีการวิกฤตวิกฤตบุยแต่ยืมมีกระทึมเนี่ยวิพีไอกรีกลูกอุเบกมีประสาทา
អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ចង់ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់កុំអោបអំណាចឬការគ្រប់គ្រងមកក្នុងក្រសួងរបស់ខ្លួនតែម្នាក់ឯងជារឿងល្អប៉ុន្តែលោកថាបរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះមិនធ្វើតាមការណែនាំទេត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មតាមច្បាប់ទើបទទួលបានផលវិជ្ជមានបើសិនជាក្នុងករណីដែលម្នាក់ៗគិតតែខ្លួនគាត់អាចចិត្តតែគ្មានពីនៃគាត់យូរយូរនយោបាយរំដេចឲ្យអ្នកអនុសាសន៍ម្ដងឬមកស្រ័យហ្នឹងវាពួកគាត់នៅតែមិនខ្ល បានទៅបញ្ចុះទូរទស្សន៍ទីក៏បានឬមួយក៏បណ្ដៃតាមផ្លូវច្បាប់បើសិនក្នុងករណីមានអំពើណាដែលខុសច្បាប់គឺគួរតែបណ្ដៃតាមផ្លូវច្បាប់រួមទាំងដាក់ទូរទស្សន៍ទីផងដែរមក
លោកអ៊ូវរៈលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្រួមក្រសួងមួយចំនួនរួមមានក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងក្រសួងធនធានទឹកឲ្យទៅជាក្រសួងតែមួយវិញដើម្បីកុំឲ្យខាតថវិកាជាតិខ្ញុំណាតសុភីវីឌីភ្នំពេញ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ
ចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទី
តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ
វិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2015អាជ្ញាធរបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សបាន105ករណីគឺកើនឡើង10ករណីឬប្រមាណ 10% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014នៅក្នុងរបាយការណ៍បូកសរុបសកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2015និងទិសដៅឆ្នាំ2016ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំណោម105ករណីដែលបានបង្ក្រាបមានចំនួន58ករណីជាអំពើជួញដូរផ្លូវភេទដោយបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន69នាក់ក្នុងនោះជនបរទេស4នាក់និងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបានចំនួន185នាក់រ របាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្ស47ករណីទៀតឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន75នាក់និងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបានចំនួន110នាក់ដោយករណីជួញដូរទាំងនោះរួមមានការនាំអនីតិជនចិញ្ចឹមមិនស្របច្បាប់មានចំនួន5ករណីនាំចិញ្ចឹមមិនស្របច្បាប់មានគោលដៅ13ករណីនាំចិញ្ចឹមមិនស្របច្បាប់ឆ្លងដែន14ករណីជ្រើសរើសមិនស្របច្បាប់កេងប្រវ័ញ្ច2ករណីអំពើលក់ដូរមនុស្ស2ករណីលក់ដូរមនុស្សឆ្លងដែន4ករណីនិងទិសដៅវិសាចាកុមារចំនួន7ករណី
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកនួនបុរិន
រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងនៅលើកោះមួយទៀតនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅទីនោះចិនបានដាក់ពង្រាយរួចហើយនៅកំជ្រួចបាញ់យន្តហោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Fox News ថាក្រុមចារកម្មរបស់អាមេរិកបានថតរូបភាពនិងរកឃើញយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនចំនួន2គ្រឿងគឺប្រភេទ Xinjiang G11និង Chang GH7 ស្ថិតនៅលើកោះ Woody នៅក្នុងតំបន់ចំនួននៃប្រជុំកោះ Paracel ដែលយន្តហោះទាំងពីរនេះបានចុះចតប្រមាណថ្ងៃមុខនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃមេជាការកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Pacific អនុសេនីយ៍ឯកដារីយ៉ាន់ចាមេសបានបញ្ជាក់បន្ថែមលើសេចក្តីរីកានេះប៉ុន្តែលោកថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនទាំងនេះធ្លាប់ហោះចុះចតលើកោះទាំងនោះរួចមកហើយលោកអនុសេនីយ៍ឯករូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាកោះ Woody ទាំងប្រទេសវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនដែលពួកគេអាងដូចគ្នានេះតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990សេចក្តីរាយការណ៍នេះបានកើតឡើងចំពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងជីកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកហើយមានគម្រោងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមន្ទីរប៉ុងតាហ្គូនប៉ុន្តែត្រូវបានលុបចោលទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតានតឹងនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះករណីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់តំបន់នោះដែលទីក្រុងប៉េកាំងប្រកាសថ្កោលទោសហើយក្រោយមកក្រុងប៉េកាំងបានពង្រីកកំជ្រួចជាច្រើនដើមនៅលើកោះ Woody ដើម្បីការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកឯកជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ Donald Trump បានដណ្ដើមជ័យជំនះចំនួន3រដ្ឋថែមទៀតហើយចុងក្រោយនេះគឺរដ្ឋ Nevada ដែលធ្វើឲ្យជ័យជំនះរបស់លោកកាន់តែរឹងមាំដើម្បីឈានទៅដល់ការតែងតាំងចេញពីគណៈបកសម្រាប់ការប្រគល់ប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមហាសេដ្ឋីរុញនេះបានឈ្នះឆ្នោតនៅរដ្ឋចំនួន3នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺរដ្ឋ New Hampshire រដ្ឋ South Carolina និងរដ្ឋ Nevada ដែលធ្វើឲ្យគូប្រកួតសមាជិកប្រសិទ្ធិ Marco Rubio និង Ted Tit Cross ស្ថិតក្នុងដំណែងប្រទីនប្រទុងគ្នាពួកមន្ត្រីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏បានទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោក Donald Trump ភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅរដ្ឋ Nevada ចប់សព្វគ្រប់ប្រជាជន Donald Trump ទុបីចាញ់ឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa ក្រោយប៉ុន្តែជ័យជំនះរបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះមានភាពរឹងមាំជាងប្រជាជនដទៃទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យបេក្ខភាពរបស់គាត់អាចត្រូវបានគណៈបកយកមកធ្វើការពិនិត្យនិងសម្រេចតែនៅពេលជាមួយគ្នានេះបេក្ខជនពីររូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសមាជិកប្រតិភូ Bernie Sanders ក៏មានសម្លេងប្រកៀកប្រកៀកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋទាំងនេះអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាដែលជាការជ្រើសរើសតំណែងប្រធានាធិបតីលើកទី45ចំនួនលោក Barack Obama ដែលចូលនិវត្តន៍ពីប្រទេសភូមាក្រុមជានិយមភូមាមកពីក្រុមមួយនៃសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកាសថាពួកគេមានផែនការធ្វើមហាប្រជុំមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងមាត្រា59នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហាមលោកស្រីអង្សានសុជីធ្វើជាប្រធានាធិបតីប្រសង់វីនកូកូមកពីបណ្ដាញជានិយមភូមាបានប្រាប់សារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ាវ៉ាន់ឌីថាផែនការរបស់ព្រះអង្គគឺប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីក្រុងរ៉ាងកូនដើម្បីសម្ដែងមតិការពីមាត្រា59ដែលមាត្រានេះហាមឃាត់អ្នកនយោបាយដែលមានឈាមជ័រជាមួយពួកបរទេសមិនឲ្យឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីលោកស្រីអង្សាសុជីដែលមានកូនប្រុស2នាក់ហើយឪពុករបស់ពួកគេជាជនជាតិអង់គ្លេសគឺលោកស្រីកំពុងប្រឈមមុខនឹងការតស៊ូដើម្បីបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីដោយសារតែមាត្រា59ដាក់កំហិតលើលោកស្រីព្រះសង្ឃវិនកូកូមានសង្ឃដឹកថាព្រះអង្គមានក្តីបារម្ភខ្លាចតែមាត្រា59នេះត្រូវបានសភាផ្ជួសចោល ើយបើកផ្លូវឲ្យលោកស្រីអង្សានសុជីបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីហើយព្រះអង្គសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទៀតថាខ្លាចតែពួកយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារម្ដងទៀតនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារអាដាមស្នៃមីតអង្លាំងមានបញ្ជាការចុះខ្ពស់នៃកងទ័ពភូមាបានទទួលសំណើជាច្រើនឲ្យលោកព្យូចៅមេត្រា59រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008រៀបរៀងដោយពួកយោធាព្រះសង្ឃវិនកូកូមានសន្និការទៀតថានៅថ្ងៃទី28កុម្ភៈព្រះអង្គនឹងដឹកនាំប្រសង់ជាតិនិយមភូមិធ្វើបដិកម្មប្រឆាំងចលនាណាមួយដែលមានបំណងព្យូមេត្រា59នេះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពៅមេតារួមជាមួយលោកហ៊ីឆៃអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយព្រមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា